На радыё «Свабода» гучыць перадача «Вольная студыя». Я Міхася Скобла, і сёння пра дакументальны фільм «Няскораная», які здымаецца на тэлеканале «Белсат» да стагоддзя Ларысы Геніюш, мы пагутарым са сцэнарысткай фільму Антанінай Хатэнка. Антаніна, ваш фільм мае называцца «Няскораная», і гэтым вы падкрэсліваеце сваё разуменне асобы Ларысы Геніюш. А якою яшчэ пабачаце паэтку гледачы? Які час ахоплены ў вашым фільме?
Задумка была і застаецца такою. Мы ведаем Геніюш пакутніцай. Мы ведаем Геніюш мужнай і адважнай патрыёткай. Але на сёння Геніюш той адважнай жанчынай, якая змагла не толькі перажыць усе пакутніцы, куты выпрабаванні і выйсці з іх годным чалавекам, але і далей засталася з любоўю да ўсяго, што ёсць у свеце, захавала гэтую любоў, зберагла і здолела пражыць з любоўю. І пакідаючы гэтую краіну, сказала: «Я пакіну вам сваю любоў». Вось гэтая мужнасць глыбінная, сярэдзінная, сутнасная, не зламацца ад пакут выпрабаванняў несправядлівасці, прыгнёту, але застацца чалавекам здатным любіць, дзячыць, сустракаць у сваёй хаце людзей, аднадумцаў, тварыць. Дзве серыі складаюць як бы нейкія этапы ейнага жыцця: маладосць, вера, акрыленасць, летуценнасць, пераезд у Прагу, замужжа, і другая серыя, якая апавядае пра ўсё, што выпала на ейную долю пасля Прагі, пра тое, што зрабіла з ёй яе краіна. Хаця ці яе краіна, яна з'язджала з заходняй Беларусі, якая належала тады да Польшы, а прыехала пасля лагеру ўжо ў Савецкі Саюз. Фільм плануецца быць працяглым, ну хіба што каля гадзіны. Здымалі і ў Гудзевічах, з якімі звязана дзяцінства Ларысы Геніюш, і ў Зэльве, і ў Ваўкавыску, і ў Горадні.
Вы сказалі, што здымкі рабіліся і ў Зэльве. Скажыце, як успрымаюць сваю зямлячку тамтэйшыя людзі? Ці неяк экстрапалюецца на іх успрыманне стаўленне дзяржавы да нерэабілітаванай дагэтуль Ларысы Геніюш?
Калі гаворыш з людзьмі, якія ведалі непасрэдна Ларысу Геніюш, шмат хто сябраваў, а нехта назіраў з боку, як складаецца ейны лёс і ейныя адносіны з афіцыйнай уладай, адносіны чалавека, які не ёсць грамадзянкай гэтай дзяржавы, дзе яна жыла, то адчуваеш хутчэй спагаду, літасць, непаразуменне, чаму так давялося жыць чалавеку таленавітаму і добраму, усе падкрэсліваюць, і светламу. Боязі, перасцярогі ці недаверу, як тое чынілася з боку дзяржавы, у людзях няма. Калі мы здымалі ў Жлобаўцах, дзе была радавая сядзіба бацькі Ларысы Геніюш, і размаўлялі з людзьмі у вёсцы Палаўкі, што побач ад гэтай сядзібы, то было радасна чуць, як людзі да гэтай пары, па-першае, спамінаюць з першага ж пытання, адразу спамінаюць усю сям'ю, з удзякай, з радасцю, што ведалі гэту сям'ю. І нават жанчыны вясковыя распавядалі пра Ларысіны візыты да іх у Палаўкі ўжо ў апошнія гады жыцця з такой цеплынёй, з такой радасцю, што ведалі гэтага чалавека, з такой удзякай, што яна іх памятала. Здаецца, вось у вёсцы трошачку інакш ставяцца да Ларысы Геніюш вечнай, той, якую яны ведалі і той, якую цяпер спамінаюць, чым, да прыкладу, у Зэльве. У Зэльве засталася гэтая атмасфера перасцярогі, а раптам не тое скажу. Вось такое дваякае адчуванне.
Пішучы сцэнар, вы, напэўна ж, шмат прачыталі розных дакументаў адпаведнай літаратуры. Як на ваша асабістае разуменне, чаму дзяржава, якая ўвесь час дэкларуе сваю незалежнасць, так і не рэабілітавала Ларысу Геніюш, якая цягам усяго жыцця за гэтую незалежнасць змагалася і за якую ўрэшце рэшт адсядзела 8 гадоў у гулагу?
Зразумела, таму што нічога не змянілася. Не змянілася сама сутнасць дзяржавы дачынна нацыянальных акрасаў, нацыянальнай адметнасці, нацыянальнай сведамасці. Кожны чалавек, хто нацыянальна выяўляецца, патэнцыйна ўжо чужы гэтай дзяржаве. А Ларыса Геніюш, яна так мысліла, так дыхала Беларусю. Здаецца, і да гэтай пары слова «Беларусь», вымаўленая з прыдыханнем любові, палохае нашы ўлады.
Адносна цяперашніх адносінаў улады да Ларысы Генюш, я з вами згодны, але у савецкія часы, мне здаецца, было не ўсё так проста. Ну, сапраўды, жыве не савецкая грамадзянка на вуліцы Савецкай у Зэльве, піша лісты Пятру Машэраву і, дарэчы, атрымлівае адказы ў выглядзе прыезду інструктараў ЦК у Зэльву. Спрабуйце акрэсліць, кім была для тае ўлады Ларыса Генюш.
Калі вось узяць і правесці гэтую паралель, гэтак сцяжынкаю павярнуцца назад, то выходзіць, што за савецкім часам гнаная паэтка Ларыса Генюш, не грамадзянка ніякай краіны, якая час ад часу з болем і адчаем звярталася да Пятра Машэрава лістамі «Дапамажэце выехаць хоць да папуасаў», маліла, прасіла нейкай падмогі, і ўсё ж, адчуванне такое, што яе тайна, ціха паважалі, шанавалі вось гэту ейную стойкасць, ейную місію, якую яна выбрала сабе па жыцці. Ужо адно тое ж, што да Ларысы Генюш зноў-такі з задання сакратара Кузьміна, да якога яна таксама звярталася з лістамі, прыязджаў Алесь Жук, як прадстаўнік уладаў, і прыязджаў не на расправу, а на размову, азначае, што Ларыса Генюш усё-ткі заслужыла сваім жыццём, сваім лёсам і сваім вось гэтым трыманнем уласнай пазіцыі павагі абыходзіцца з ёю пашанотна. Гэтаму спрыяў, я думаю, найперш, і гэта відно з ейнага ліставання, з ейных спамінаў, з дзённіка, спрыяў Максім Танк, які ўзяў на сябе вялікую адказнасць і у пэўным сэнсе цяжар, і у пэўным сэнсе рызыку засланіць Ларысу Генюш, ахаваць, аберагчы, зрабіць гэты тонкі нябачны масток між уладамі і ёю, як чалавекам, які не ўмее сам бараніцца, таму што надта паважае сябе.
Перадача «Вольная студыя» гучыць на радыё «Свабода». Пры мікрафоне Міхася Скобла. Дакументальны фільм «Няскораная». Тэма нашай гутаркі са сцэнарысткай Антанінай Хатэнкай. Давайте яшчэ адзін аспект закранем. Сённяшняя беларуская ўлада і праваслаўная царква вельмі шчыльна супрацоўнічаюць. І ці не адзінае паміж імі разыходжанне, гэта адносіны да Ларысы Генюш. Царква яе шануе, дзяржава не. Як вы разумееце гэты царкоўна-дзяржаўны канфлікт?
Мне здаецца, што ён вельмі натуральны і арганічны, таму што прыйшоў час, калі царква спаўняе сваю місію, адвечную місію, дзеля чаго царква і з'явілася. І Ларыса Генюш насамрэч была адданай верніцай не таму, што так было выгодна, не таму, што наадварот, гэта была зноў-такі рызыка хадзіць у царкву адкрыта і сябраваць са святарамі, як яна рабіла, і памагаць ім, і ахоўваць іх. І царква сёння вяртае ёй вось гэтую ейную місію, якую яна выконвала тады ці не адна ў Зэльве. Адкрыта паказвала людзям, што забароненая царква ўсё роўна не страціла сваёй моцы і сваёй адвечнай функцыі адпачатнай, што там Бог, што туды можна хадзіць і гаварыць наўпрост да неба. Царква была ці не адзінай кропкай, з якой можна было раскрыліцца да свету, дзе не было вось гэтага пільнавання, прасочвання, прынамсі да яе. Яна выходзіла туды, як бы патрапляла ў нейкую іншую прастору. І на сёння праваслаўная царква гэта доўжыць ужо за яе, вястуе пра Ларысу Генюш. Ужо адно тое, што ў праваслаўным храме ці не адзіны выпадак на Беларусі прымацавана шыльдачка, помная шыльдачка са словамі Ларысы Генюш «На Беларусі мае бажніцы, на Беларусі мае алтары». І гэтая шыльдачка да гэтай пары, мемарыяльная дошка, і далей, праз гады, будзе гаварыць ад імя Ларысы Генюш да ўсіх вернікаў, што прыходзяць у храм. Што гэты факт значыць? Значыць, што Ларыса Генюш зляпіла свой вобраз царквы тады, калі царква была на адхоне, непатрэбнаю. Што робіць цяпер праваслаўная царква? Дзячыць Ларысе Генюш, уздымае ейную сапраўдную сутнасць як чалавека, здольнага зразумець і паставіць перад людам важную ісціну. Нельга каштоўнасці разбураць, нельга па іх таптацца, нельга іх руйнаваць.
Адзін мой знаёмы сказаў, мы не павінны аддаваць Генюш адно праваслаўнай царкве. Яна належыць усёй Беларусі.
Можа быць, такое ўражанне складаецца, але калі мы сустракаем сустракаліся з Данутай Бічель Загнетавай у горадні і таксама зачапілі гэты момант, мне спадабалася, як гэта ўбачыла Данута. У генію ж паэткі, у генію ж чалавека, у генію ж жанчыны не было розных багоў. Быў адзін бог. Але яна была хрышчаная ў праваслаўе, яна хадзіла да той царквы, як гэта было складзена ў ейнай сям'і, ў ейным родзе. Тое, што праваслаўная царква сёння яе уздымае як верніцу сапраўдную і дапамагае раскрыліць вось гэтае імя да свету, да Беларусі, тое, што гэты помнік ужо выконвае сваю місію і збірае людзей вакол Ларысы Генеюш, і хто яшчэ не чуў, то даведаецца пра помнік, была такая і застаецца тут у Зэльве і тут у Беларусі. Прысвоіць Ларысу Генеюш немагчыма, яна тытан, яна вялікая духам сваім. І меркаванне, якое вы, Міхась, прадставалі, яно мае ў сабе нашу беларускую перасцярогу, а як бы гэта не аддаць, не падзяліць, але паказаць усяму свету. Дык паказваем. Хай праваслаўная царква папросту, як яна і робіць, дапамагае беларусам пазнаць беларускую паэтку, беларускую жанчыну, беларускую верніцу.
Наколькі я зразумеў, у вашым фільме занятыя дзясяткі людзей. А што ў ім будзе непасрэдна ад самой Ларысы Генеюш?
Ад самой Ларысы Генеюш будзе найперш яе зямля. Тое, што яна любіла да такой ступені, зразумець мне нават немагчыма, хаця я з тых краёў. Жлобаўцы і ўся Зэльвеншчына, той край ваўкавыскі, гэта ўсё паўстанне ў фільме, як прыналежнасць Ларысы Генеюш, той жывой Ларысы Генеюш, якая сплецена, уплецена ў кожную квяціну, ў кожнае дрэва, ў кожную травінку. Будзе безліч фотаздымкаў, безліч таму, што парупіліся, дзякуй Богу, людзі, усе, хто яе ведаў, і потым даследчыкі, ўсё гэта аб'яднаць і мець цяпер, як архіў, як калекцыю, як каштоўнасць. Будзе голас Ларысы Генеюш, будуць начытаныя ёю вершы. Таксама людзі захавалі, збераглі і сёння даюць нам як дар для гэтага фільму. А гэта дар усе беларускі па праўдзе.
І апошняе, калі гледачы тэлеканалу Белсат змогуць паглядзець фільм «Няскораная»?
Спяшаемся, але не падганяем самі сябе. Бо Ларыса Генеюш такая тонкая, такая недатклівая, такая глыбінная, што ўзяць і так вось штурмам зрабіць пра яе аповед было б несправядліва. Спяшаемся толькі ў тым сэнсе, каб усё ахапіць, каб з усімі сустрэцца, каб з усімі пагаварыць. Мяркуем, што да стагоддзя паспрабуем зрабіць. Не выйдзе, значыць, зробім трошку пазней, але зробім так, каб яна загаварыла сваім голасам. Яна праз мукі, праз выпрабаванні зрабіла для Беларусі адкрыццё. Адкрыццё, што можна быць і ў самых цяжкіх пакутах сапраўдным чалавекам гэтай зямлі.
На Радыё Свабода вы слухалі перадачу «Вольная студыя» пра фільм «Няскораная», які здымаецца на тэлеканале «Белсат» да стагоддзя Ларысы Генеюш. Мы гутарылі са сцэнарысткай Антанінай Хатэнкай. Вёў перадачу Міхася Скобла. Да сустрэчы ў наступную нядзелю.